Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat para yang mendengarkan. Kembali lagi di Sawala Project bersama partner in my life saya, Kak Lani. Oke, kali ini ada hal yang mau kita bahas, diskusi. Tapi karena kita sudah statement ya di episode pertama bahwa kita akan mengalir saja, dan kemudian nanti ya mungkin bukan di episode ini tapi di episode-episode selanjutnya akan ada apa sebutannya, bintang tamu atau apa gitu ya, untuk bisa berbagi ya di kita dulu. Oke, jadi kita mulai dari mana nih Kak Lani?
Kayaknya sih sebenarnya kalau hari ini ada yang mau bercerita gitu kan. Soalnya kan katanya ada yang udah pernah baca buku, udah pernah juga maksudnya mendengarkan cerita atau kisah gitu kan tentang sejarah apa? Perang Handak ya. Nah, itu akan dibahas nih di edisi kali ini gitu kan. Siapa yang membahas ya, siapa lagi kalau bukan Kak Yuda Diaksa. Jadi aku di sini sih sekarang posisinya cuman mendengarkan dan menanggapi apa yang akan diceritakan. Oke, next aja deh kalau gitu.
Oke, memang benar Kak Lani, emang akhir-akhir ini tuh lagi mendengarkan kembali sebenarnya, bukan baru gitu ya, bukan baru pelajarin sekarang, tapi mendengarkan kembali tentang Perang Handak. Dan itu kan juga kita udah update ya di feed kita kan tentang Perang Handak, tapi emang kita gak terlalu mendalami karena mendalaminya nanti di podcast mudah-mudahan. Tapi kalau gak terlalu dalam ya bisa teman-teman baca di referensi lain. Nah, aku ambil highlight-highlightnya aja ya. Mungkin buat pertama kali membukanya tuh, Perang Handak ini kan memang perang yang menurut aku tuh paling seru ya, karena aku nih tipe orang yang suka dengan taktik gitu, strategi dan lain-lain. Nah, Perang Handak itu sesuai apa yang aku tulis ya, nah di feed itu kan itu adalah simpelnya parit ya. Nah, kenapa parit? Ya singkatnya, pada saat itu Rasulullah sudah mendengar bahwa akan ada aliansi ini. Aliansi dari Quraisy, kemudian ada Yahudi, kaum munafik, dan yang lain-lain ini bergabung menjadi satu, sekitar 10.000 orang katanya. Tapi realnya kan 10.000 orang, kemudian berkuda luar biasa, dan sementara di Madinah tempatnya Rasulullah ini ya kurang dari 10.000 gitu. Nah, di situ tuh ketika sudah mendengar Rasulullah mengajak diskusi lah dengan para sahabatnya. Ya, yang berkembang itu adalah bagaimana nih strategi atau taktik kita, apakah kita menyerang ataukah kita bertahan. Nah, sudah banyak diskusinya, akhirnya keputusannya adalah kita bertahan tetap di Madinah. Nah, kemudian ada tuh sahabat Rasulullah ya, yang namanya Salman Al-Farizi kalau nggak salah, itu dari Persia. Beliau ini menyampaikan bahwa di tempatnya dia di Persia, ketika misalnya ada kondisi kayak gini, salah satu strateginya adalah membuat parit. Nah, membuat parit seperti apa? Nah, itu pada bingung tuh pada saat itu, tapi akhirnya kan disepakati karena itu adalah ide yang paling tepat ya pada saat itu untuk melawan sebutannya pasukan Azab ya, pasukan yang berkumpul aliansi-aliansi tersebut. Dan akhirnya kalau gak salah dalemannya tuh 5 meter, kemudian lebarnya itu sampai 7 meteran. Nah, tapi ada hal yang menarik Kak Lani dari perjalanan Perang Handak ini. Saya mungkin buat episode kedua Sawala Project ini cuma dua lah yang saya mau highlight sebenarnya. Yang pertama masa persiapan, ya masa persiapan dan masa udah mau mulai perang.
Gimana nih masa persiapan sama masa memulai perang?
Oke, kalau pas masa persiapan, salah satu yang saya highlight itu adalah bagaimana Rasulullah memerintahkan atau bersepakat bersama bahwa kaum laki-laki di Madinah itu wajib hukumnya untuk sama-sama membuat parit. Nah, satu ketika, ini yang saya mau highlight, ada suatu kisah. Satu ketika ada dua orang sahabat Rasulullah datang nih ke Rasulullah dan mengeluh karena sudah kalau tidak salah 3 hari beliau berpuasa. Karena kalau konsepnya di Madinah itu kan dia kerja hari ini, dia makan hari ini. Jadi tidak terbiasa dengan menabung. Nah, karena adanya perang Khandaq ini, persiapan perang Khandaq ini, akhirnya kan tidak ada yang bekerja. Sampai memetik buah kurma aja di kebunnya sendiri tuh nggak sempat gitu. Nah, akhirnya balik lagi, beliau bertanya, ya bagaimana Rasulullah, saya udah berpuasa itu apa? Terus salah satu trik ya, yang saya juga baru dengar ya, trik untuk kenyang, bukan kenyang ya, memperlambat lapar atau apa, itu salah satunya adalah mengikat batu di badannya. Di perutnya. Karena kan nanti kalau nggak salah ususnya jadi tertekan. Kalau ususnya tertekan tuh makin bisa panjang lah menahan laparnya. Nah, beliau bercerita begitu sama Rasulullah, oh, udah lapar, udah nggak bisa. Terus secara tidak berkata-kata apa-apa pada saat itu, di sahabat itu kan dia memasangnya 2 batu. Nah, tapi tidak berbicara apapun. Nabi Muhammad pada saat itu sama juga apa, kayaknya nggak sengaja melihat badannya gitu, ada tertarik lah bajunya itu, akhirnya kelihatan perutnya. Dan ternyata Rasulullah menggantungkan 3. Jadi maksudnya adalah Rasulullah ini lebih lapar sebenarnya kondisinya. Artinya emang itu dirasakan semuanya lah pada saat itu. Nah, akhirnya ada yang melihat salah satu sahabat Rasul, akhirnya beliau izin sama Rasulullah untuk ke rumahnya dulu sebentar. Akhirnya diizinin sama Rasulullah. Nah, pada saat itu untuk izin atau apa-apa semua harus Rasulullah lah yang mengizinkan. Karena pada saat itu gimana caranya untuk bisa menggali tepat waktu gitu kan, karena kan udah berjalan nih pasukan azab itu. Nah, akhirnya si sahabat ini pulang dan menanyakan itu kepada istrinya. Istriku, apakah ada makanan? Apakah ada apa yang bisa kita bantu oleh Rasulullah? Karena demi Allah saya melihat Rasulullah itu sudah lapar sekali, dengan saya tidak sengaja melihat ada 3 batu yang menggantung di perutnya. Akhirnya istrinya itu adalah menyampaikan, kita cuma tinggal punya gandum segini gitu ya, artinya nggak banyak, dan kambing ya, anak kambing. Berarti itu ide bagus gitu kan, kata suaminya. Akhirnya suaminya balik lagi karena sudah disetujui oleh istrinya untuk bisa ngasih sesuatu oleh Rasulullah. Si sahabat ini balik lagi ke Rasulullah. Rasulullah, saya punya makanan cuma sedikit lah. Oleh karena itu ya paling ya Rasulullah sama 4 orang lah gitu. Nah, tapi pada saat itu Rasulullah yang bikin agak unik ya, pas ngedengar cerita ini, ternyata Rasulullah tuh malah cerita ke orang-orang banyak bahwa kita diundang oleh sahabat ini gitu. Dengan mata katanya yang terbelalak, kaget gitu si sahabat ini, lah kok saya cuma bilang nih, dalam hatinya saya cuma bilang 4 gitu, kok ini langsung dikasih tahu ke 1000 orang, itulah 1000 orang yang sedang berjuang membuat parit. Nah, terus Rasulullah berpesan pada sahabat Rasul tersebut, bilangnya salah satu pesannya adalah ya sudah persiapkan, tapi jangan kamu sentuh dulu sebelum saya datang. Nah, akhirnya itu yang disampaikan sahabat Rasul itu ke istrinya. bahwa istrinya nanya, sebenarnya nanya ada pesan gak dari Rasulullah, ya udah jangan dipegang dulu atau jangan di ini dulu sebelum Rasulullah datang. Akhirnya itu kan dipatuhi ya, patuhi. Kemudian datang Rasulullah, kemudian Rasulullah menanyakan tentang mana kambing yang sudah ini, terus mana gandum yang udah ada. Kemudian akhirnya Rasulullah ya berdoa pastinya ya kepada Allah untuk bisa jadikan makanan ini nikmat, berkah luar biasa. Akhirnya secara kaget juga Rasulullah minta ke istrinya untuk ngumpulin ibu-ibu gitu ya, untuk membuat gandum itu jadi kayak roti-roti kayak gitulah. Jadi cuil gitulah pada intinya. Kemudian istri itu juga kaget gitu, tapi ya karena perintah Rasulullah akhirnya dikumpulkan tuh semuanya. Dan akhirnya datanglah 1000 orang itu yang diundang. Nah, 1000 orang itu akhirnya ya konsepnya sama ya, apa yang disampaikan Rasulullah, pokoknya ke ibu-ibu itu, ke masakan itu, intinya ya udah terus kasih aja apa yang ini, tapi terus mengucapkan adalah doa mungkin ya yang disampaikan oleh Rasulullah untuk bisa buat nikmat. Dan hal hasilnya yang sebenarnya itu buat 4 porsi ternyata itu bisa tercukupi ke 1000 orang. Nah itu luar biasa kan, karena ada pertolongan Allah yang memang gak masuk lah ya di otak kita ya kalau gak ngelihat ini adalah pertolongan Allah atau rezeki dari Allah.
Berkah.
Nah berkah. Nah itu dulu dari Kalani, gimana setelah mendengar yang highlight pertama? Aku pengen tahu juga nih dari
Masya Allah sih ya. Soalnya kalau aku sendiri tidak terlalu mendalami sih tentang perang Handak ini, cuma dengar-dengar sebentar-sebentar aja gitu kan. Jadi baru tahu juga memang ada cerita seperti itu gitu kan. Terus apa ya, aku sampai agak terharu gitu. Apa ini juga salah satu yang bikin kakak terharu? apa ya, Masya Allah banget sih. Cuman yang aku pengen tanya sih mungkin sebelum jauh gitu. Nah kalau kakak tahu gak sih sebenarnya perang Handak ini tuh ada di masa apa, lagi ngapain gitu? Maksudnya kayak apakah setelah perang apa gitu atau apa gitu, atau setelah setelah Futu Mekah kah atau kah sebelum gitu?
Nah kalau itu aku takut salah. Tapi yang pasti yang aku tahu perang Handak itu adalah di kondisi Madinah itu lagi musim dingin.
Oh gitu.
Itu aja. Musim dingin sekali. Musim dingin. Yang sampai berarti 5 derajat sampai.
Mau dulu tahu detailnya mungkin teman-teman bisa nyari tahu sendiri ya. Ya gitu. Baca bukunya gitu kan. Oke.
Okay. Ya itu sih highlight pertama nih yang mau saya ceritakan gitu. Untuk highlight kedua kita jeda dulu ya, sampai nanti ada nada selanjutnya. Oke, selamat menunggu sambil saya sama Kalani istirahat sebentar.
Apa tidur?
Enggak. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke segmen 2.
Oke teman-teman, ini udah kita udah mau masuk segmen kedua ya. Tadi yang di highlight kedua tuh apa sih kak? Yang
highlight
pertama kan tadi yang persiapan, ya. Yang kedua
ini pas lagi masa perang.
Oh iya, ini lagi pas masa perang. Oke, kita lanjut mendengarkan
cerita dari Sawala Project. Oke, highlight kedua ini agak lompat-lompat tapi sebenarnya banyak banget ceritanya, tapi saya coba nanti bagi-bagi ya teman-teman semua. Dan masa persiapan juga masih banyak cerita-cerita yang seru. Nah di masa persiapan perang, di masa perang ini artinya pasukan gabungan, sebutnya gitulah, pasukan gabungan musuh Rasulullah ini sudah hadir di situ. Dan mereka terkaget-kaget gitu ya, karena ada konsep strategi yang kayak gini. Bingung kanan kiri, bingung nih gimana cara ngelewatin. Adapun yang ngelewatin atau adapun yang diparit kemudian dipanah oleh pasukan Rasulullah gitu. Kemudian ada yang mengentak-entakkan kaki kuda supaya si lubang ini ketutup juga, itu dipanah gitu kan. Pada intinya kebingungan. Dan singkat cerita katanya sih sampai 40 harian lebih jadi bingung gitu kan, bingung kanan kiri ini gimana caranya gitu. Nah akhirnya ketemu, jadi oh iya saya belum ceritain ini ya bentuk geografisnya. Pokoknya kanan kirinya Madinah ini adalah apa ya, bisa disebut tuh tanahnya hitam, banyak batu-batu yang berduri lah gitu. Kemudian belakangnya, sisi utaranya Madinahnya itu adalah pohon kurma. Jadi pekarangan pohon kurma jauh sekali pokoknya kalau muter gitu. Artinya jalan itu cuma ada satu, yang itu dikasih parit, yaitu jalan dari arah selatan. Nah, tapi di ujung jalan, di ujung parit itu, jadi ada kaum ya, ada kaum Quraisy. Nah, kalau nggak salah ada kaum Quraisy yang memang sudah melakukan perjanjian oleh Rasulullah. Jadi dia ada di dalam Madinah, tapi ada di sebelah luar. Kalau pokoknya antara kanan atau kiri lah gitu. Nah, kebiasaannya di sana itu kan setiap kaum itu dia punya benteng masing-masing. Nah, pasukan gabungan ini melihat nih kaum Quraisy nih, saya mau hasut lah gimana caranya dia bisa bukakan pintunya sehingga itu bisa masuk dari sana. Nah, singkat cerita, ternyata terjadi pengkhianatan memang. Terjadi pengkhianatan, piagam perdamaian dari Rasulullah itu dibakar, dan akhirnya ceritanya itu besok mau nyerang lah. Nah, tapi ini kondisinya hari ini gitu ya. Kondisinya hari ini ada perwakilan dari Rasulullah datang, sahabat Rasul, untuk ngecek nih masih solid atau sudah berkhianat. Tapi terlihat ketika sahabat Rasulullah datang ini, dia sudah mulai dikata-katain gitu, dicela gitu oleh si kaum Quraisy yang masuk di dalam pekarangan Madinah ini, tempatnya kekuasaannya Rasulullah. Nah, akhirnya dia tahu bahwa kaum ini sudah berkhianat. Nah, yang saya terharu juga di highlight kedua ini yang saya mau sampaikan, jadi si kaum ini yang berkhianat ini ceritanya besok pasti menang gitu lah, kira-kira hari ini kita harus pesta-pesta nih gitu. Harus pesta-pesta apa-apa. Nah, terus jadi ada salah satu benteng. Kalanya ada salah satu benteng di Madinah itu memang oleh Rasulullah isinya ibu-ibu, anak-anak, orang tua di situ semua, termasuk ternak-ternak di situ semua di satu benteng itu. Dan ya pastinya si orang Quraisy yang ada di Madinah ini kan tahu kan. Kira pada saat itu dia berpikir, wah gimana saya kalau saya culik aja gitu kan. Kita pesta-pesta di situ, pasti nggak ada kaum muslimin lah di situ yang menunggu. Akhirnya ada, kalau nggak salah ada 40-an orang yang mengintai, tapi udah dipersiapkan 500 orang untuk persiapan kalau misalnya ada serangan balik oleh kaum muslimin. Kondisinya gelap pada saat itu. 4 orang ini, ada 4 orang lah yang mengintai, dan 40 itu ada yang mengintai dekat bentengnya. Nah, terus ada satu yang naik ke atas benteng. Nah, ceritanya di dalam benteng itu ada ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu, ada gadis-gadis. Kemudian di atas benteng ini lagi ada, pokoknya ada orang tua lah, umur-umur 90 tahun. Nah, ada yang namanya, kalau nggak salah, ibu siapa ya, aku jadi lupa. Sofia atau siapalah gitu ya, pada saat itu yang bilang, itu ada yang mengintai kita. Nah, bapak ini dibilang, ya udah itu bunuhlah atau apa gitu kan, karena kalau enggak ini bakal rame gitu. Nah, yang saya terus yang si kakek-kakek ini bilang, ya saya gimana, saya aja megang barang aja getar gitu, saya udah tua nggak bisa apa-apa. Akhirnya si ibu ini nih, ibu Sofia kalau nggak salah, yang akhirnya memberanikan diri, dia memakai baju zirah perang. Ketika dia datang, apa sih, pengintai ini datang udah ke atas gitu. Nah, dia ketemu nih sama ibu-ibu ini, tapi kan udah pakai zirah perang. Akhirnya terjadilah, pokoknya secara langsung, pokoknya dibunuhlah pada intinya. Nah, udah dibunuh, si pengintainya ini dibunuh. Nah, kemudian mayatnya itu lah ibaratnya dibuang gitu ya, dibuang ke bawah sehingga dilihat sama orang-orang kaum Quraisy ini sama orang-orang. Terus akhirnya, nah inilah salah satu yang memang Rasulullah sangat tidak mau kaum muslimin tuh jadi kaum pengecut. Nah kaum Quraisy ini terkenal katanya pengecut. Jadi apa ya, nyalinya tuh naik tapi kadang-kadang akan cheat juga. Tapi benar juga ada kekuasaan Allah kan yang membuat menanamkan rasa takut. Nah karena keberanian si ibu-ibu ini, nah, akhirnya kaum Quraisy takut. Akhirnya gak jadi menyerang. Nah dikenal Ibu Sofia ini adalah emang ibu dari ada namanya salah satu tokoh Islam tuh Zubair. Nah, Zubair itu kaum paling pemberani lah, apa orang pemberani. Dan itu sangat keras katanya didikan ibunya. Nah, salah satu yang bikin ibunya apa? Salah satu yang didikannya keras itu adalah si Zubair ini selalu dilatih sama ibunya untuk tidak takut gelap. Gitu. Kalau gelap mundur katanya nanti dicubit lah kalau bahasa sekarang gitu. Dicubit atau apa? Pokoknya gimana caranya si ibu ini ngedidik anaknya tuh untuk tidak takut karena ya ini kan kondisinya lagi perang gitu. Nah itu tuh yang buat saya terharu, ternyata ibu itu tuh pertama dia ngedidik anaknya sampai katanya setiap Zubair ini ikut perang nih dari sampai zamannya Khalifah Ali nih kalau nggak salah. Dia masih hidup gitu ya. Pokoknya terkenal lah selalu menang atau apa dengan dua tombak yang warna kuning si Zubair ini. Nah ternyata tuh ibunya lebih keren lagi gitu. Ibunya keren, ngedidik anaknya udah keren, dan akhirnya di kondisi pada saat itu gak ada lagi nih yang bisa bantu, ada ya orang tua, akhirnya beliau yang stand out untuk bilang. Dan itu ternyata yang membuat kaum Quraisy tuh jadinya takut sampai berhari-hari tuh tidak ngebukain pintu sama si Al-Azab ini, apa sama pasukan Azab ini. Jadi saking efeknya tuh saking begitu si aturan ya, mungkin salah satunya kondisinya kan dilema kan, wah ini banyak ini, tapi ya akhirnya beliau berani ya, mungkin bukan mungkin ya, alhamdulillah mungkin ditanamkan keberanian oleh Allah akhirnya untuk berjuang untuk melindungi agama Allah. Nah itu tuh yang buat saya tuh agak terharu juga gitu kan. Maksudnya kondisi kayak gitu ternyata cuma gertak gitu doang. Bukan gertak sih. Melakukan sesuatu tuh berefek ke semua. Dan akhirnya itu menjadi salah satu indikator kemenangan kaum muslimin di perang Handa. Gitu Kalani kira-kira. Jadi aku namanya lupa. Pokoknya Sofia.
Sofia. Atau? Sofia bin Abu Muthalib. Abdul Muthalib.
Iya, nah itu dia.
Anaknya itu namanya Zubair bin Awam sih yang terkenalnya sih.
Iya.
Salah satu ashabikuna awalun sih katanya, yang termasuk salah satu 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga juga sih. Anaknya itu, masya Allah ya, kekuatan ibu gitu ya.
Makanya itu yang tadi tuh sambil bawa motor ngadepin, masya Allah, maksudnya ngedidik tuh ternyata ya kan orang-orang mungkin ngelihatnya tokohnya doang gitu, tapi kan kita harus lihat siapa nih yang udah ngedidik dia gitu. Makanya itu salah satu semangat kita di Sawala Project ini untuk bisa nguak gitu.
Jadi kayak apa ya, kalau di zaman sekarang tuh mungkin Ibu Sophia itu adalah seorang emak-emak militan gitu ya. Yang luar biasa pemberani ya, masya Allah sih ya. Sangat-sangat luar biasa. Berarti sebenarnya kalau menurut aku sih gitu ya, dari perbincangan kita kali ini tuh banyak banget ya yang harus dikupas gitu kan. Ya sebenarnya tadi kayak Sophia kan juga cuma sekilas gitu yang kakak paparkan gitu kan, sebagian kecil dari kisah perang Handak lah ya gitu. Terus ada Zubair gitu kan, dan mungkin sebenarnya kayak Sophia, Zubair gitu punya cerita yang lebih mendalam sih ya gitu kan, dibalik semua kesuksesannya gitu kan di perang Handak ataupun di perang-perang yang lain gitu. Karena itu cuman sebagian kecil aja sih kisah. Mungkin dari diskusi kita yang part pertama, kedua dan seterusnya, mudah-mudahan bisa jadi salah satu trigger lah buat teman-teman yang bisa penasaran lah ya buat baca-baca lagi sejarah-sejarah gitu kan. Karena ternyata yang kita bisa sampaikan baru segitu.
Iya, betul banget.
Itu pun masih kayak lupa-lupa gitu kan nama-nama tokohnya.
Tapi kalau dilihat waktunya ternyata udah mau setengah jam kayaknya. Kita bikin podcast edisi kedua apa part sih? Episode kedua ini.
Yes.
Ya mungkin itu kali ya buat episode kedua yang mau kita share. Ya mudah-mudahan teman-teman tambah ilmunya dan tambah penasaran bahwa banyak tokoh-tokoh hebat dan momen-momen penting, dan ini hayalan. No fiksi, karena ini kondisi nyata. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga dengan adanya Sahola Project dan mungkin konten-konten yang lain untuk menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang memang real terjadi, dan pilihan-pilihannya agak sulit, tapi Rasulullah ya sebagai teladan kita sudah menunjukkan itu gitu ya, di Al-Qur'an, di sirah-sirah. Nah, itu mungkin yang mau kita sampaikan. Jadi kelihatan kan ya project kita mau ngapain. Nah, mungkin itu ya dari kita berdua nih.
Cukup.
Ada pesan Kak Lani?
Enggak cukup, karena kasihan nanti yang ngedengerin tambah ngantuk. Mungkin nanti bisa dilanjut di next edisi aja.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Mendengarkan pagi, mendengarin siang, mendengarin malam. Terima kasih. Kami di Sahola Project. Mungkin ada kesalahan kata, kalimat, atau informasi, mohon dikoreksi dan diberikan saran. Bisa langsung DM ke kita berdua. Dan boleh juga kalau ada yang mau ngajakin kolaps. Apalagi kita sangat terbuka buat teman-teman yang punya tokoh ya, punya tokoh inspirasi
dalam hidupnya
untuk bisa diceritakan. Malah kalau mau cerita tentang tokoh-tokoh Islam karena lagi edisi Ramadan, sangat-sangat terbuka. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi kita di episode selanjutnya di Sahola Project. Saya Yuda.
Saya Lani.
Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.